Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia u kurzitajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. Diversi artisti li ġew mistiedna jif u għal-ftit ta' żmien fi gżejjer Malti matul il-perjodu tal-Ordni ta' San Ġwan kienu diversi. Fil-programm tal-lum, f'wieħda mill-waqfiet tagħna, se jrid nitkellmu dwar Matteo Perez d'Aleccio u x-xogħlijiet tiegħu li huwa ħalla fil-Belt Valletta. L-ewwel problema li hemm bżonn li tkun solvuta hi dwar l-isem ta' dan l-artist. Saftit ta' żminilu l-artist kien jingħad li twielet Ruma. Minn riċerka li saret, jidher li dan l-artist twielet fil-verità fl-Italja, fl-aħħar żgħir fil-Pulja. U dan ir-raħal jismu Alessio. U dan għalhekk jirrispondi waħda mill-problemi tal-isem tal-artist. Barra minn hekk il-kunjom tiegħu Perez u fil-verità l-kunjom ta' missieru, li għal daqstant juri l-oriġini Spanjola ta' dan il-missier tal-artist. Għaldaqstant l-artist Matteo Perez d'Aleccio jidher li kien ingħata taħriġ tajjeb. Kien ħabib tal-artist Palma l-Ġovani u barra minn hekk meta kien mar lejn il-Belt ta' Ruma jidher li beda jitħallat mal-artisti ta' dak iż-żmien. Mhux talli hekk, talli beda jingħata anke xi kummissjonijiet. Fis-sena 1573 kien aċċettat bħala membru tal-Akkademja ta' San Luqa. Tliet snin wara ħarab minn hemm. L-ewwel waqaf Napli u minn hemm baqa' ġej Malta. Il-ħidma ta' Matteo Perez d'Aleccio f'Malta hi dokumentata mhux ħażin. Mhux talli kważi nafu b'kull biċċa xogħol li huwa ħadem, iżda nafu wkoll fejn kien joqgħod fil-Belt Valletta u naraw ismu mniżżel f'dokumenti tal-epoka biex ukompli jikkonferma mhux biss il-preżenza tiegħu f'wostna iżda anki l-livell artistiku tiegħu. L-artist dam 5 snin hawn Malta. Matul dan il-perjodu, bħala Gran Mastru tal-Ordni, kien hawn il-Franċiż Jean Levesque della Cassière. Il-ħidma fil-Belt Valletta kienet ħadet ritmu maġġer. Fost ix-xogħol li kien għaddej kien hemm il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u l-Palazz Maġistrali. Matteo kien ħadem xogħol kemm għall-Knisja ta' San Ġwan kemm għall-Palazz Maġistrali kif ukoll għall-Knisja ta' San Pawl. Il-bini ta' dan il-palazz probabbilment kien wieħed mill-aktar uġieħ ta' ras għall-Perit Kassar. Perez li fil-post tiġa kien hemm xi bini li kellu jara kif jaqgħad wieħed mal-ieħor. Iżda jidher li hu kien irnexxielu mhux ħażin. Wara dik il-ħidma l-Gran Mastru La Cassière kien ikkummissjona lil Matteo Perez d'Aleccio biex isebbaħ is-sala kbira ta' dan il-palazz. Hawnhekk il-biċċa xogħol tal-artist kienet li kellu jara kif kien se juri l-aħjar momenti mill-assedju l-kbir li kien għadu kemm intemm. Min jaf kemm kien għad hemm nies li kienu jiftakru dan l-avveniment hekk importanti. Ħafna mill-istess membri tal-Ordni mhux biss kienu jiftakru iżda kienu fost il-protagonisti. Għalhekk seta faċilment jidħol f'ċertu dettalji ħalli ma jħalli xejn barra. Barra minn hekk tajjeb ngħidu wkoll li fis-sena 1567 kien diġà stampa ruħu r-rakkont bħala djarju tal-assedju kbir u dan kien kitbu Francesco Balbi di Correggio. Is-sena ta' wara kien reġa' ħareġ it-tieni edizzjoni ta' dan l-istess kitba. U għalhekk Matteo Perez d'Aleccio seta' faċilment jagħmel riferenza għalih. Ħalli bekk ikun jista' jgħinu ipinġi aħjar dawk ix-xeni li huwa ried juri. Fis-sala tal-Gran Kunsill l-artist kien għażel li jagħmel 12 il-veduta li juru l-aħjar momenti tal-assedju l-kbir. Kif itratta dawn il-veduti, l-artist wera kemm ried iħalli fil-ġenb il-ħidma artistika u jikkonċentra fuq dik illustrattiva kif ukoll kronaka. Mhux għax itnax il-veduta huma neqsin mill-apprezzament artistiku, iżda wieħed irid jara x'tip ta' kwadri kienu qegħdin jinħadmu f'dawk iż-żminijiet. U għalkemm kemm dam għaw Malta Matteo Dalecchio kien wera li hu kien kapaċi jilħaq livelli artistiċi oħrajn għażel li jikkonċentra l-aktar fuq l-aspett storiku. Il-mod ta' kif ħadem il-veduti juruna wkoll kemm rid jagħti importanza ta' kemm kienet diffiċli d-diviża ta' Malta min-naħa tal-kavallieri. Għalhekk dejjem ħaseb biex juri l-kwantitajiet kbar ta' torok li kien hemm jassedjaw dawn is-swar. Dejjem wera l-ġlieda min-naħa tal-għadu ħlief għal xi żewġ veduti. Dan kollu jurina kemm l-artist jrid juri l-kobor ta' dan ir-rebħa. Minħabba li l-post kien ristrett, rid ukoll idaħħal ħafna dettalji u minħabba f'hekk kien imġiegħel jaħdem u jdaħħal kemm jista' jkun episodji u nies fl-istampa li jkun qiegħed jaħdem. Għalkemm ix-xogħol jidher li hu konfuż minħabba l-ħafna figuri u attivitajiet li naraw, l-affreski huma verament biċċa xogħol tajba, kemm bħala xi ħaġa storika u pittorika kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-livell artistiku. Xogħlijiet oħra li nafu li huma żgur ta' dan l-artist jinsabu waħda fil-Konkatedral ta' San Ġwan u l-oħra fil-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl. Hekk kif l-artist kien jinsab Malta, il-Gran Massulla Kassier li kien l-akbar benefattur tal-Knisja f'dak iż-żmien kienu kummissjona lil Matteo Perez Dalecchio biex jaħdem it-titular għall-Knisja Konventwali. It-titular kellu bħala suġġett il-Mamudija ta' Ġesu Kristu minn San Ġwan il-Battista. Għalkemm illum il-ġurnata l-kwadru madux aktar fuq l-altar maġġur, xorta waħda għadna nistgħu ingawduh fil-Mużew tal-Konkatedral. Tajjeb ngħid ukoll li dan l-aħħar kien hemm kwadru ieħor li juri lil Kristu fil-limbu li ġi attribwit lil dan l-istess Matteo Perez Dalecchio. Dan il-kwadru jinsab ukoll fis-sagristija. Il-kwadru ieħor li għadu muri fil-Belt Valletta u t-titular tal-Knisja ta' San Pawl tal-Belt. Oriġinarjament dan il-kwadru kien kummissjonat mill-istess Isqof ta' Malta, Monsinjur Tomas Gargallo, u l-kummissjoni ġġib id-data tas-sena 1579. L-iftehim kien li l-kwadru kellu jitlista sal-għid tas-sena 1580. Dan il-kwadru l-ewwel wieħed li nafu li kien sar b'kummissjoni mill-Knisja ta' Malta biex juri il-mument hekk importanti fl-iżvilupp tar-reliġjon Nisranija fil-Gżejjer tagħna. Tantu hekk li dan il-kwadru kien baqa' jkun ikkupjat u jinfluwenza lil kull artisti ieħor li ħadem l-istess suġġett. Il-kwadru hija juri l-mument meta San Pawl kien milquhom il-Maltin fuq l-art wara l-arqa u kienet telet il-lifa ma' ideħ. M'hemmx għalfejn ngħidu kemm dan il-kwadru kien importanti. Knisja Maltija kienet wara il-kummissjoni tiegħu. Kienet mhux biss qabdet l-aħjar artisti kien hemm f'dak iż-żmien f'Malta, iżda kienet ordnatu għall-Knisja li kienet qiegħda tinbena fil-Belt Valletta. Minħabba f'hekk l-importanza ta' din il-kummissjoni. Matteo Perez Dalecchio dan fil-Gżejjer Maltin sas-sena 1581 u kien joqgħod fil-Belt Valletta fejn kienet il-ħidma tiegħu. Nafu li kien għamel għalmenu xogħol ieħor għat-titular tal-Knisja taż-Żurrieq, iżda s'issa bi kwadri oħra qatt manna l-ebda tarif żgur. Barra minn hekk, wara li kien telaq minn Malta, Matteo kien kompla fil-ħidma tiegħu bħala artist u kien spiċċa jgħix l-aħħar snin ta' ħajtu fil-Peru u miet fis-sena 1616 fl-età ta' 69 sena.
Il-palazz tal-Isqof fil-Belt Valletta. Il-Belt Valletta hija mimlija bini importanti u wħud minnu huwa magħruf sew minn kull min iħobb l-istorja. Iżda xi minn daqqiet insibu postijiet li mhumiex daqshekk fil-qabda u allura jkunu anqas magħrufa. Wieħed minn dawn il-postijiet huwa l-palazz tal-Isqof li hemm fit-triq l-Arċisqof. Meta l-ordni kienu bnew il-Belt Valletta huma ma kinux ridu li jagħtu l-permess neċessarju lill-Isqof. Dan huma għamluh ħalli ma jkollhom lil ħadd min jindaħlilhom fit-tmexxija tal-Belt. U hekk jew hekk il-Belt Valletta kienet ġiet mibnija bis-saħħa tal-istess ordni ta' San Ġwan u l-influwenzi li huma kellhom. Kellu jkun l-uniku isqof Malti fi żmien il-Kavalleri f'Malta, jiġifieri Frabal Dassare Cagliaris, li ħaseb ħalli jibni palazz fil-Belt Valletta. Kien fis-sena 1622 li jingħata bidu għall-bini ta' dan il-palazz. Il-bini tiegħu iżda kien mimli kontroversji minħabba l-ħafna skużi li kienu ġabu l-Kavalleri kontra dan il-palazz. Tantu hekk li saħansitra s-sular ta' fuq baqa' ma nbena qatt. Kellu jkun l-Arċisqof Gonzi li ħaseb għall-bini ta' dan is-sular. Il-perit tal-palazz huwa maħsub li kien Thomas Dingley, wieħed mill-aħjar periti Maltin li kellna fil-bidu tas-seklu 17. Dan il-perit kien issa tgħallem li il-perjodu ma kienx għadu wisq militari, allura il-bini huwa aktar liberu minn dawk ta' qablu. M'hemmx aktar faċċati neqsim mitwieqi, lanqas il-kantunieri mhumiex wisq militari. Barra minn hekk anke id-daħla għal dan l-istess palazz naraw li s-saqaf huwa ferm interessanti. Imżejjem b'numru ta' kaxxi li jagħtu dehra aktar sabiħa lill-istess daħla. Naturalment dan il-bini bil-fors kellu jkollu wkoll kappella. Din il-kappella kienet imżejna kif jixraq, iżda l-aktar ħaġa interessanti huwa l-kwadru tal-altar. Dan il-kwadru huwa xogħol tal-artist Taljan Filippo Paladini, xogħol li huwa ferm interessanti. L-ewwel qed ngħidu li oriġinarjament dan il-kwadru ma kienx miftiem biex ikun għal din il-kappella. Kien sar minn dan l-artist għal Gran Mastru Verdal li kien il-protettur tiegħu f'Malta. Il-kwadru kien tpoġġa ġewwa l-kappella li kien hemm fil-Palazz tal-Verdala, palazz li kien imbena minn dan il-Gran Mastru. Kienu l-Ingliżi fis-sena 1811 li kienu irregalaw dan il-kwadru lill-Isqof ta' Malta. Dan il-kwadru huwa maħsub li ġim pitter fis-sena 1589.
Matul is-snin diversi periti barranin inġibu f'Malta. Min biex jagħti l-għajnuna tiegħu fuq ħaġa u min biex jagħti l-pariri tiegħu fuq xi proġett ieħor. Fost l-aktar periti msemmija fl-istorja ta' gżiritna u it-Taljan Francesco Lapparelli. Minħabba l-preżenza tiegħu fostna xhur wara t-tmim tal-assedju kbir, Malta gawdiet mill-preżenza ta' wieħed mill-periti l-aktar importanti ta' dak iż-żmien. Francesco Lapparelli twielet fil-Belt ta' Cortona fil-5 ta' April 1521. Jidher li wara li ħadd taħriġ tiegħu fl-inġinerija, spiċċa mqabbad juhu ħsieb il-bini tas-swar ta' Belt Twelidu. Kien f'dak iż-żmien ukoll iltaqa' mal-perit militari Gabriele Serbelloni, li żmien wara kellu jsir membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Bil-ħbiberrija li kellu ma' Serbelloni, Lapparelli spiċċa biex kien imqabbad jaħdem kemm mad-dukat ta' Firenze kif ukoll mal-papat. Lapparelli ħadem fuq diversi proġetti waqt li kien fl-impjieg tal-Papa. Fil-fatt kien anke ħadem fl-imkien ma' Michelangelo Buonarroti. Jidher li tant kien impressjona bil-ħidma tiegħu li Lapparelli kien fdat bl-ispezzjonar tal-fortifikazzjonijiet tal-istati tal-Papa. Dan kien jidher preludju tajjeb għal meta ntbagħat lejn Malta ħalli jgħin lill-ordni ta' San Ġwan jippjana il-Belt il-ġdida. Fil-11 ta' Novembru 1565, Lapparelli telaq minn Ruma. Minħabba l-maltemp u wasal fit-28 ta' Diċembru. Ftit wara li wasal Malta, ittieħed fejn kien hemm iswar, madwar il-Porti Kbir. Schiaparelli fil-fatt ipprepara l-ewwel rapport tiegħu ftit jiem wara li kien imdawwar. Ir-rapport kien indirizzat lill-Gran Mastru La Valette u kellu d-data ta' 3 ta' Jannar 1566. F'dan ir-rapport issuġġerixxa li jkun aħjar li l-ordni jaħseb biex jibni belt oħra fuq li l-sintart li jifret iż-żewġ portijiet, dak ta' Marsamxet u dak magħruf bħala l-Porti Kbir. L-Apparelli kien kontra l-ideja tal-ordni li jirranġaw iswar li kienu tiġa jeżistu u ma jibnu xejn ġdid. Ir-raġunar tiegħu kien li jekk isir dan xorta waħda jkunu qegħdin joffru ċans lil qawwa Ottomana li kienet maħsuba li se terġa' tagħmel attakki oħor fis-sajf ta' wara bl-opportunità li finalment jerbħu lil Malta. Jider li l-entużjażmu tal-Apparelli kien apprezzat sew mill-La Valette. Dan minħabba l-fatt li jien wara ndbagħtu n-numru ta' ambaxxaturi tal-ordni lejn l-Ewropa ħalli jkunu jistgħu jġibu kull għajnuna possibbli jekk ridu li l-ordni jibqa' Malta biex jiddefendi l-Kristjaniżmu kif dejjem ippreżentaw irwieħu. It-tieni rapport tal-Apparelli kellu d-data ta' 13 ta' Jannar. Per Italjan kompla jfakkar fl-importanza li jkun hemm għaġla fid-deċiżjoni għax iż-żmien kien qiegħed jonqos. Sada tant kienu waslu rapporti li flotta Ottomana kienet qiegħda tkun ippreparata ħalli terġa' tattakka lil Malta. Minħabba f'hekk beda xogħol fuq it-tiswija ta' Swar ta' Sant'Anġlu, Sant'Irmu u l-Imdina. Ix-xogħol kien taħt is-supervizjoni tal-istess Francesco L'Apparelli. Matul dan iż-żmien kollu L'Apparelli kien qiegħed jirċievi rapporti kontra l-proposti tiegħu u hu kien iwieġeb mill-ewwel. Fl-istess ħin iż-żmien li kien għaddej kien qiegħed ifisser ħella ta' ħin. Jidelli l-wasla ta' Serbelloni f'Malta kienet importanti. Mhux biss approva ħafna mill-idejat u l-proposti tal-Apparelli iżda kien strumentali biex irranġa differenzi li kien hemm bejn il-Gran Mastru u l-Viċi Re ta' Sqallija. B'hekk il-Kunsill tal-Ordni seta' jibda jiddiskuti bis-serjetà il-proposti mresqa minn l-Apparelli. U fl-aħħar, fl-14 ta' Marzu, il-Kunsill iddeċida li jadotta il-pjanta tal-Apparelli. Fit-28 ta' Marzu, saret iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla tal-Belt Valletta. Francesco L'Apparelli telaq minn Malta u reġa' rrotunna ħalli jara x-xogħol kif kien sejjer. It-tieni tluq tiegħu minn Malta seħ fis-sajf tal-1570 bil-ħsieb li jmur ħalli jipprepara biex jipparteċipa fil-flotta li kienet qiegħda tħejji għal kontra l-Musulmani. L'Apparelli miet f'Kandja, jew inkella Kreta tal-lum, fis-26 ta' Ottubru 1570, bil-marda tal-pesta. Fil-misraħ ta' qoddim il-palazz tal-President, naraw li rokna minnhom hija dominata minn monument li mhux wis snin li twaqqaf, u dan huwa dak li fakkar l-avvenimenti li għadna sal-lum nirreferu għalihom bħala s-7 Ġunju. L-ewwel gwerra dinjija kienet intemmet. Il-Maltin bdew jindunaw li kien sejjer jonqos ix-xogħol. Il-politiċi Maltin bdew jaħdmu aktar ħalli jkunu jistgħu jikkontrollaw aktar il-politika f'Malta. U fost dawn konna niltaqa' ma' Filippo Scheber Ras. Flimkien ma' membri oħra huwa laqgħa numru ta' Maltin li kellhom interess fil-futur politiku ta' Malta. fostom kien hemm Narik Mizzi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Augusto Bartolo, l-editur tal-ġurnal Daily Motor Chronicle, u favur ħafna l-istess Ingliżi. L-Assembleja Nazzjonali ltaqgħet fil-Belt Valletta. Il-jum kien is-Sibt 7 Ġunju 1919. Ħwienet inżammu magħluqha u folol ta' nies daħlu fil-Belt ħalli juru lill-kapijiet Maltin li huma kienu magħhom ukoll. Iżda fost il-folla kien hemm min vrid li jaqla l-inkwiet ukoll. Diversi huma l-fatti ta' kif ġraw. Li ġara żgur huwa li truppi Ingliżi ntbatu ħalli jikkontrollaw il-folla. Xi ħut mingħajr ordnijiet superjuri fetħu n-nar. Inqatlu u ġew feruti xi Maltin. Ġew attakkati ħwienet u djar privat ta' negozjanti. Kien hemm minn wadda b'ġebel lejn il-palazz, kif ukoll il-biblioteka minn fejn tniżlet il-bandiera Ingliża. L-istamperija ta' Bartolo stess ġiet attakkata. Hekk kif kien hemm l-ewwel ferut, grupp ta' nies mill-ewwel daħluh fil-kamra fejn kienu qegħdin jiltaqgħu il-politiċi Maltin. Diżin tal-artist Malti Gianni Vella huwa wieħed mill-aktar stampi validi ta' dak iż-żmien. Da minħabba l-fatt li l-istess Vella kien qiegħed jara x'kien qiegħed iseħħ quddiem għajnejh. Aktar truppi ħarġu fit-toroq biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Iżda fuq l-intervent ta' xi Maltin, it-truppi ġew irtirati u reġa' ġej kollox annormal. Iżda dakinhar is-Sibt 7 Ġunju kienu mitu tliet minn nies. Dawn kienu Manuel Attart minn Taslima li ntlaqat f'ġempu u miet. Giuseppe Bajada mix-xar għawdex miet bil-bandiera Maltija mgeżwra miegħu. Tielet wieħed kien mill-Birgu, Wenzu Dajer, li miet quddiem l-istamperija ta' Daily Motor Chronicle. L-għada n-numru kbir ta' Maltin daħlu fil-Belt Valletta. Fit-toroq fejn mietu tliet vittmi marru l-folol ħalli jqiegħdu l-fjuri u jagħtu l-aħħar tislima. Folla mdaqsa kienet inġabret ukoll quddiem il-palazz bil-bandieri f'idejhom u bil-fjuri wkoll. Iżda kien fejn min ried ikompli bil-protesti tiegħu. U fil-fatt waqt waħda minn dawn il-protesti, Carmenu Abela spiċċa biex qala daqqa ta' bajunetta u miet jimwara fl-isptar. Mill-ewwel twaqqaf kumitat mill-awtoritajiet Maltin. Filippo Xebarras u Narik Mizzi kienu mdaħlin f'dan il-kumitat. Inġabru l-flus għall-familji tal-vittmi kif ukoll sarulhom il-funerali kif kien jixerqilhom. Barra minn hekk fiċ-ċimiterju tal-Addolorata twaqqaf monument għal dawn l-erba' vittmi tas-7 Ġunju. Il-monument barra li għandu l-erba' smiet tal-Maltin qiegħed juri l-figura ta' omli qiegħda tirrappreżenta lil Malta tibki li l-Lulida. Il-figura femminili qiegħda fuq l-istess figuri mejta li għandhom il-bandiera fuqhom ukoll. Iżda dan il-monument ma kienx milquħ wisq minn Maltin. Minħabba fekk kien ġie deċiż li jitwaqqaf monument ieħor u dan spiċċa biex tpoġġa frokna mill-misraħ ta' quddiem il-palazz. Hawnhekk għandna kunċett differenti mill-monumenti l-oħrajn. Naraw vittmi u oħrajn feruti li qegħdin jiġu mejjunin minn ħutu mill-Maltin. Fil-waqt li għad hemm oħrajn li għadhom bil-wieqfa u bil-bandiera f'nofshom lesti li jaffrontaw lill-għadu. Din hija l-istorja wara l-ġrajja ta' dan il-monument, wara waħda mill-Festi Nazzjonali ta' Malta. F'dan il-programm semmejna Perit u artist Baranin. Semmejna l-Francesco Lapparelli u l-Matteo Perez d'Aleccio. Imma barra dawn l-artisti, kienem artisti oħrajn li ġew Malta. Kemm bħala artisti li pittru u ħallew xogħol warajhom, kif ukoll periti li ħallew mhux biss bini, palazzi u knejjes, iżda ħallew ukoll l-influwenzi tagħhom fuq Maltin li kienu jistudjaw jew jaħdmu magħhom. Dawn naturalment ħallew l-influwenzi tagħhom u għadhom sal-ġurnata tal-lum jidru fit-toroq tal-Belt Valletta. Artisti Baranin, apparti Matteo Perez d'Aleccio, li wieħed jista' jgħid li kien l-ewwel wieħed minn lista sħiħa ta' artisti Baranin li ġew mistiedna mill-Ordni ta' San Ġwan biex jaħdmu f'Malta, kien hemm oħrajn. Aktar tard kien hemm Filippo Paladini, kien hemm Caravaggio, kien hemm Leonello Spada, kien hemm Mattia Preti, Antoine Favre u artisti oħrajn. Rigward periti, kien hemm ukoll diversi. Francesco Lapparelli kien wieħed minn dawk li ġew biex jagħtu parir għal fuq difiża. Iżda mbagħad kien hemm periti oħrajn li ġew ħalli jżejnu lill-istess bini, ħalli jżejnu lill-istess palazzi. Insemmu lil Buonamici, il-Blondel, il-Mondion, kif ukoll lil-Romano Carapecchia. U bekk naraw li Belt Valletta kienet belt kosmopolita. Kienet belt li kienet tattira lil ħafna artisti lejn Malta.